jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, ano, vítá vás Petr Václav. Vítám vás všechny, kteří nejste teď momentálně v Kolíně na našem setkání, kde oslavujeme druhé výročí vysílání našeho studia Midgard. Takže všechny, kteří jste nepřijeli a jste momentálně teď naladěni na Svobodný vysílač a posloucháte tento pořad, tak já vás všechny vítám. No a u tohoto pořadu vás pochopitelně zdravím. Je sobota, máme 14. prosince, to znamená, že za 10 dnů přijde kdo? Ježíšek, no, jasně. Takže to přeci víme. Takže žádný Santa Claus, ani jiný Klaus, ty už nám nic nenadělej, ale možná nějaký ten Ježíšek. Tak já si budu přát, abyste to všechno zvládali úplně v pohodě, abyste nelítali od supermarketu k supermarketu, od regálu k regálu a v zoufalství, že se něco stane, když někomu koupíte úplně normální, běžný, malý dárek, tudíž, že si na něj vzpomenete, tak abyste se tím nestresovali, protože ta pointa je o tom někomu něco podarovat, nikoli se předvést a předhánět v tom, kdo dá tomu či onomu lepší, větší, dražší, famoznější, bombastičtější či jinak vychýlený dárek. Protože kdo je vychýlený v tom dárkování, ten asi bude vychýlený i ve svém životě. No, nechci se nikoho dotknout. Doufám, že to dáváte, že to zvládáte a že se nenecháte strhnout tím okolím, které je naprosto přesycené tím magorismem toho pídění se, pachtění se a plahočení se tedy v tom rytmu těch Vánoc, tak jak nám je z toho mainstreamu nasypali a vtlačili do těch hlav. Věřím tomu, že užíváte pěkný víkend, věřím tomu, že si užíváte toho, že je čerstvé povětří a že ještě nejsou kruté mrazy, no a tak v podstatě si můžete dopřát ten luxus, že teď, když se setmělo a ještě není tedy ten večer, kdy se třeba ve vaší domácnosti rozsvítí televizní noviny či jiný seriál na té velkoplošné obrazovce, a takže můžete ještě poslouchat. No, to jsem trošku začal ze široka, no ale když už jsem takhle začal ze široka, tak pochopitelně budu pokračovat. Tento pořad je předtočený, protože já jsem momentálně v Kolíně v hotelu Terezie, tudíž nemůžu být kde, tady ve vašich sluchátkách či ve vašich reproduktorech. A přesto tady jsem. Jak je to možné? Kvantová fyzika? Rozdělení osobnosti? Ne, nikoli, prostě jsem to jenom včera předtočil, aby jsme se dneska mohli slyšet. A proto mi prosím nevolejte, ani mi nepište žádné zprávy, teď momentálně SMS-kou nebo třeba na Skype, v očekávání, že vám na to okamžitě budu reagovat. Bohužel nebudu, protože nemám jak. No, ale můžete napsat třeba na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tam vaši zprávu vyzvednu, no a potom třeba nějak na ní zareaguju. Tím jsem nechtěl říct, že vás ošidím a že vám třeba vůbec neodpovím. Jenom jsem chtěl podotknout, že leckdy možná čekáte trošku jinou odpověď, než jsem vám třeba sdělil. Nakonec dnes budeme mít několikero dotazů, na které budu odpovídat, které jste mi zaslali, no a uvidíte sami, jestli to je z toho vašeho šálku kávy, jestli to je to, co byste třeba se zeptali vy, anebo jestli se budete usmívat, jak se někdo může ptát na takovouhle věc. Já jsem v tomhletom pochopitelně schovívavý, protože i když se kolikrát opravdu lidé ptají na takové věci, které jsem 10krát řekl, tak tomu rozumím, že třeba ne všichni tomu porozuměli, a nebo že chcete nějakou doplňovačku k tomu, či si chcete ověřit, jestli jste to opravdu pochopili tak, jak jsem to já opravdu myslel. Nakonec v komunikaci je ta největší síla a ta komunikace může odstranit mezi lidmi bariéry, případně je velice, velice zblížit. Tak proč se té komunikaci vyhýbat? No, a máme tady ještě jednu věc. Kdože to má dneska svátek? Dnes má svátek Lydia, Lydie a Lydie. No je to takové jméno, řeknu, nevím, jestli oblíbené nebo jaké, no to já nevím, ale podíváme se, jak často je používané, protože když se koukneme, jak je často používané, no tak se nám z toho určitě něco narodí. Nějaká ta statistika tady je, tak se na ní pojďme podívat. Tak, co se týká, ještě si tady dáme ženská jména, co se týká tedy Lydie, 2748 lidí. To je Lydia, prosím vás, to je Lydia. 2748, 150. příčka v tom pomyslném pořadí. No, pak tady máme další jméničko. Lydie není dostupné a Lydie není dostupné. Pravděpodobně je to všechno zhrnuto pod to jedno jediné jméno, Lydia. Takže dnes Lidiím dlouze krátce, ať jste Lydie nebo Lydia, ať jste mladé, ať jste rozumné, ať jste jaké chcete, hlavně ať jste obdarované, hlavně ať jste zdravé a hlavně ať jste šťastné. To vám tady teď přeji ze studia Midgard, to vám přeje Petr Václav, protože když je někdo šťastný, tak většinou bývá i zdravý. Když je někdo nešťastný, většinou bývá i nezdravý. Co by jsme k tomu tak ještě mohli dodat? No už asi nic, protože jsem se úplně vyčerpal na tom. Z toho tématu tedy myslím. Tak pojďme tedy dál, posuneme se trošku o kousek jinam. Dotaz číslo, jo, vlastně vám jenom musím říkat telefon, protože na něj nemůžete volat, takže můžeme rovnou tedy na ty dotazy. Dneska, já vám to ještě musím prozradit, dneska tady v Kolíně máme spoustu a spoustu zajímavých lidí, zajímavých hostí. Dneska tady v Kolíně máme moc pěknou anketku. Dneska v Kolíně tady opět lidé získávají některé svoje výhry a tak já se těším na to, jak se jim rozzáří oči, protože když někdo něco vyhraje, většinou z toho mívá radost. No, já doufám, že ty výhry, které jsme přichystali, že tedy opravdu každou potěšili. Doufám, že jsme se u někoho tak trochu nespletli. Vy víte, jak dopadlo to včerejší soutěžení, respektive včerejší vyhodnocení té vaší ankety, kdy jsme se vás ptali, jak jste tedy, pokud jste hlasovali, tak koho jste udali na ty tři příčky, na ty tři pozice těch zdravic a přání, které jsme obdrželi od vás, ať už písemně, anebo nějak nahrané, tak já už jsem to včera říkal v těch hovorech při víně, no ale ještě to zopakuji dneska, pochopitelně, jak to umístění vaše, pokud se vás to týká, nebo vašich, řeknu, vašich favoritů, vámi preferovaných, tedy zdravic, jak to dopadlo? Tak vezmeme to tedy, vezmeme to od třetího místa. Na našich stránkách víte, že jste mohli hlasovat a podle toho, jak jste hlasovali, tak vzniklo zajímavé pořadí. Musím říci, že nakonec ze soutěže odstoupila Jasmínka, která své hlasy rovnoměrně přerozdělila všem, tudíž vlastně vůbec nezasáhla do toho pořadí, protože své hlasy nadělila třem prvním favoritům. Takže ona už od začátku říkala, že se sice zúčastní v tom hlasování, ale že nechce být případně mezi těmi vyhodnocenými. Tak to bylo velkorysé gesto. Nemyslete si, nebyly to jenom tři hlasy, které rozdělila, to ne, bylo jich celá řada. Tak pojďme na to. Kdo se umístil na třetím místě? Třetí místo, to je, řeknu, místo, které, třeba když jsme jezdili závody, tak je to místo na bedně, no, ale nepatří to mezi tu topku, dejme tomu, jo, byť normálně se tak bere, ale ten, kdo se umístí třetí, tak většinou si říká, je, proč jsem třeba se neumístila třeba někde výš. No, nedá se svítit, takhle jste rozhodli. Škoda, myslím si, že to byla veliká škoda, že v hlasování jste byli velmi pasivní vy, posluchači ze Slovenska. Protože kdybyste byli trochu aktivnější, tak to možná dopadlo trošku jinak, to pořadí. Takže na třetím místě se nám umístila se svojí namluvenou zdravicí, tak se umístila Janka. Janka získala 21% všech veškerých vašich hlasů. Takže blahopřejeme na Slovensko, blahopřejeme do Levoči, blahopřejeme tedy mladé půvabné Jance a děkujeme jí za to, že nás obdarovala tak krásnou zdravicí. Kdo se umístil na druhém místě? Na druhém místě se umístila zdravice, ze které jsem měl obzvlášť velkou radost, protože to byla zdravice, kterou jste nám, respektive ti, co si s námi namluvili a poslali, už jste nám přáli i minulý rok. To znamená, že neváhali jste, minulý rok jste nám namluvili zdravici, nebylo vám za těžko, mysleli jste na nás a namluvili jste nám tu zdravici i letos. A to znamená, že na druhém místě se umístila Silva s Alešem, se svojí zdravicí, kterou jste nám namluvili, získali jste, přátelé, 27% veškerých hlasů. Tak a máme tady fanfáru, že bychom si dali nějakou fanfárečku. Já nevím, jestli teď nějakou mám, tak já se podívám. Třeba bych tu něco mohl vyloudit, ale bojím se, že by to byl spíš problém. Tak, bez fanfáry, já vlastně jenom rekapituluju, tak jenom dělám takové to, abyste to také slyšeli, vy, co jste třeba včera neposlouchali, že? Tak na prvním místě se umístila Boženka Blanka. Protože nám namluvila moc krásnou zdravici, musím říct nejdelší ze všech. A získala 46% veškerých hlasů. To je tím, že prostě si s tím opravdu dala práci. Takže po zásluze musím říci, aniž bych snižoval kohokoliv zdravici. Všichni jste mě potěšili, všichni jste namluvili krásné zdravice, ale prostě Božena Blanka byla ještě o kousek lepší než třeba ostatní. Tedy podle toho, jak jste hlasovali vy, naši posluchači. No a pochopitelně se to více méně krylo s tím, jak jsme to viděli i my tady ve studiu Midgard. Takže Blance blahopřejeme. Božena Blanka od nás dostává cenu za první místo. Silva s Alešem dostávají cenu za druhé místo a Janka dostává cenu od nás za třetí místo. Uvidíme, jak se na tu cenu budete tvářit. No, to já pak možná ještě nějak zrekapituluji. Takže my jsme v podstatě většinu, nebo minimálně jednu cenu, budeme tady na závěr našeho setkání v Kolíně budeme předávat, tak to vám ještě nejsem schopen říct. Ale to nevadí, protože si myslím, že Božena Blanka zhrnula 2 roky našeho působení do své zdravice naprosto famózním způsobem, s krásným přednesem, vybroušeným jazykem, no prostě a zkrátka, fakt, musím říci, nesklamala, zase nesklamala. Tak to byla naše soutěž, jenom pro rekapitulaci, protože vyhlášení, oficiální vyhlášení proběhlo včera v Hovorech při víně. No a já se mohu posunout tedy k prvnímu dotazu. A ten první dotaz nám zaslal posluchač Milan. A Milan se táže asi v tomto duchu. Já to budu trošku parafrázovat, protože to byl to docela dlouhý mail. Milan se ptá, že, nebo respektive sděluje, že měl nějaká bolestivá kolena, že ho mu ta kolena nějak vypovídala službu, že se tedy nechal implantovat kmenové buňky na jedné klinice, nebudu říkat na které, a že mu to fungovalo asi první 14 dnů, se mu jakoby odlehčilo, odlevilo, že ta bolest ustala, ale po 14 dnech se postupně ten stav zase začal zhoršovat a v podstatě se dá říci, že byť ho to stálo docela hodně peněz, rozhodně víc řeknu, než odkyselovací program celý, tak se mu to v podstatě moc s odstupem času asi půl roku vyhodnoceno, tak se mu to moc vůbec nezlepšilo. Ptá se, že jsme zmínili v našem pořadu ty kmenové buňky, dost jsme to chválili, proč v jeho případě, dejme tomu, ta změna vůbec nějaká k dobru nenastala. No tak já bych na to asi odpověděl takto. Milý Milane a milí všichni, kdo si myslíte, že způsob, jakým se implementují tyto záležitosti mezi lidskou populaci a následně potom do těla, že je ten správný, bohužel není. Vysvětlím. Ta problematika kmenových buněk je docela hodně široká. Já to trošku nakrokuju, aby jsme se v tom nějak zorientovali. Obecně, kmenové buňky se tedy nalézají v okolí pupečníku. To máme, když jsme se narodili, když nám ušmykli ten pupík a zavázali nám to, když nám přestřeli tu pupeční šňůru, tak na poslední úkon, který se ještě stál, tedy při tom narození, než jsme se oddělili od té maminky, že se nám v oblasti pupku, tedy tam, kde nám zamotali ten pupík, tam se nám uložily kmenové buňky. Ty kmenové buňky jsou za A uspané, za B jsou tam pro případ největší nouze. Opravdu říkám největší nouze a tělo si k ním sáhne za předpokladu, že mu hrozí fatální ohrožení z důvodu selhání některého života důležitého, život ohrožujícího orgánu. To znamená, že potřebný orgán pro bití. A v tomto případě potom si tělo s těma kmenovými buňkama nějak samo poradí. To je jenom na výklad, co ty kmenové buňky jsou. Jenom připomenu, že kmenové buňky jsou takové buňky, které se mohou právě pro ten případ, aby zastoupily jakoukoliv buňku v tom organismu, tak jsou jakoby v primární podobě a podle toho, kam je tělo bude umísťovat, tak podle toho se potom naprogramují a získají ty vlastnosti té buňky, kterou jdou zastoupit. To znamená, když je tělo použije do srdečního svalu, tak ta primární buňka dostane formu a tvar vlastnosti, čili stane se z ní v podstatě ta buňka toho srdečního svalu. Když je použita do mozku, je použita do mozku. Když je použita, dejme tomu, na nějakou jinou velmi důležitou práci, tak se použije tam. Čili jsou to univerzální buňky, ze kterých se dá udělat potom jakákoliv buňka. Kliniky využívají jakési neznalosti lidí v tomto ohledu a říkají, že jsou schopné odebrat tyto buňky spolu s tou tukovou tkání na bříšku, odseparovat ty buňky nějakým způsobem, je potom připravit na to, aby byly implementovány třeba do toho kloubního pouzdra, do kolene třeba, kde Milanovi měli způsobit nějakou dobrou činnost, nějakou dobrou práci. No a teď si to pojďme představit, jak to skutečně je. Za určitých okolností už jsem tedy řeknu zažil, že na některých klinikách na to mají patentované speciální programy, kterými ty buňky opravdu jsou schopné dostat do takové formy, že ty buňky třeba aspoň v 10% se stanou, dokážou stát těmi buňkami toho, té chrupavky třeba v tom koleně nebo toho kolenního pouzdra nebo to, co mají zastoupit. Čili to je ta úspěšnost, když hodně velká, tak není 100%, ale je, dejme tomu, 10%. Většina těch klinik ale není schopná tu buňku jako kdyby oživit. Respektive u kristovského člověka to v podstatě vůbec mimo tělo nejde. U nekristovského člověka se to v případě některých buněk daří, říkám někde v tom poměru 1:10. To je první poznatek. To znamená, kristovský člověk, pokud půjde na jakoukoliv kliniku na světě, tak v jeho případě to bude zhruba účinnost 0. To, co je tou úlevou té bolesti třeba na 14 dnů, na 2 měsíce, to je víceméně ten roztok, který vám tedy vpraví, ve kterém vám vpraví ty buňky do toho koleního pouzdra. To znamená, že ten roztok jednak je tišící, jednak je prospěšný jakoby pro to prostředí, čili podpoří tam tu fyziologii a chemii. No a za další je to většinou roztok, který obsahuje jakási, teď řeknu hodně drsně, maziva, kdy se ten kloub promázne. To jsou takové ty injekce, možná to znáte, za 1000 korun vám pan doktor píchne do bolavého ramene, tak vám píchne tuhle injekci a máte třeba na měsíc pokoj, na 14 dnů, no, se to sklidní. To jsou tyto v podstatě roztoky. No, takže vy si necháte třeba za 20, za 40 tisíc píchnout kmenové buňky, svoje vlastní, a vlastně ten efekt se projeví pouze v tom roztoku, to znamená nějaký efekt je, takže vyjdete domů z té kliniky a cítíte se jako znovu zrození. Ale kdyby vám tam za 1000 korun píchli tu injekci s tím roztokem, tak jste na tom úplně stejně. Protože u těch původních lidí, toho genotypu původního, asovského, tak ty buňky se dají probudit, mají takový klíček, jsou zamčené a jedině genetika toho stejného typu je schopná je odemknout a použít je tam, kde se použít mají. Teď ale trošku zase to vemu z jiného soudku. Bolí vás kolena, ale na to neumřete. Já vím, že to je nepříjemné, ale na bolavá kolena neumřete. Ale vy jste si nechali z těla odstranit něco, co bylo tou poslední zálohou na prodloužení života, až přijde fatální okamžik. To znamená, že vy jste se zbavili této zálohy, ať už vás budou dál, nebo méně, nebo stejně bolet kolena, tak ale jste se zbavili několika měsíců či let života, protože vaše tělo už nebude mít čím opravit poškozené buňky vašich životně důležitých orgánů. Spáchali jste na sobě tento přečin, protože je módní v dnešní době mluvit o tom, že se pracuje s kmenovými buňkami. Půjdu ještě dál. Kde máte jistotu, že vám dali vaše kmenové buňky? Kde máte jistotu, že pouze s vámi neodebrali a nedali vám tam nějaké prasečí kmenové buňky? S tím se také pracuje. To znamená, že jste si zaplatili za to, že jste se stali dobrovolnými dárci svých vlastních kmenových buněk. No, to už je takřka kriminálka, ale v dnešním systému zdravotnictví bych se nedivil vůbec ničemu. Je to moje spekulace, omlouvám se za ní, ale nemáte jistotu. Nemůžete mít jistotu, nejste schopni si odkontrolovat, že to takhle bylo. Navíc, pokud, dejme tomu, máte možnost komunikovat se svým pravým vyšším já, tak aniž by vám někdo odebíral vaše kmenové buňky, můžete pracovat na uzdravení těch buněk, které vám dneska způsobují nějaké zdravotní potíže. To znamená, že mohli byste velice účinně si vyladit ty svoje kolenní klouby, nechat si je opravit jiným než mechanickým způsobem. Takhle to řeknu. Tak, Milane, to byla taková odpověď tady na to. Pravděpodobně jste kristovský člověk a pravděpodobně ve vašem případě tedy kmenové buňky moc tady se nepodařilo zaktivovat, protože jediný, kdo je může aktivovat, aby se stali tím, třeba co máte poškozené v tom kolenním kloubu, čili ať už je to pouzdro, chrupavky, vazy, cokoliv dál, tak asi nebyly k tomuto probuzeny, nebyly k tomuto naprogramovány. Vyhodil jste bohužel peníze. A co je důležité, zbavil jste se velice, ale velice, řeknu, kvalitní zálohy pro to, abyste si prodloužil, jak už jsem tady vysvětloval, svůj život. K těm kmenovým buňkám, ale chci říct ještě další věc. Teď jsem se o tom bavil z té pozice jakoby těch samotných buněk. Pojďme se ale bavit dál z pozice stavu toho organismu. Na to, aby v podstatě i ty rádoby probuzené kmenové buňky, aby mohly účinně pracovat, je důležito mnoho dalších věcí. To totiž musí být celostní přístup. To není o tom, že si jdete lehnout jeden den na tu kliniku, druhý den vám to tam píchnou, nebo ještě ten den a večer jdete domů. To je o tom, že na takovou, řeknu, akci, pokud by měla být vůbec účinná, tak je potřeba se připravit. To znamená, neměli byste být zakyselení. Proč? No, protože v kyselém prostředí ty kmenové buňky víceméně dřív nebo později zhynou, umřou ještě dřív, než stihnou vyměnit ty buňky, které je potřeba vyměnit. Chtělo by to, aby, dejme tomu, to postižené místo bylo řádně prokrvováno, to znamená, aby byly vyčištěny transportní cesty. Dále by bylo zapotřebí, aby vám perfektně fungoval imunitní systém. Protože pokud vám bude fungovat perfektně imunitní systém, nebudete pravděpodobně potřebovat vůbec ty kmenové buňky, protože vaše tělo se samo opraví. Protože každý máme v sobě vlastního doktora. Celou nemocnici, celou kliniku máte v sobě naprogramovanou a pokud vám ta klinika funguje, tak nepotřebujete kmenové buňky, protože tělo si s tím nemocným místem, poškozeným místem a podobně dokáže v celku při dobré výživě docela dobře poradit. Ale pokud nemáte v pořádku střevo a váš imunitní systém jede třeba na 15%, tak se věnuje těm životně důležitým záležitostem a neřeší takové v úzovkách prkotiny jako vaši bolest v kolenou. Na to, aby se řešily i tyto v úzovkách nepodstatné věci, musí vám ten imunitní systém fungovat ze 100%, nebo aspoň se tomu blížit. Takže zase důvod k tomu projít nějakým ozdravným odkyselovacím programem. Já vím, že to zní tak, jako, že pořád to, si to nahrávám, jako kdyby to pro vás bylo to jediné a spásné. Ale ono to prostě bohužel tak je, já jsem si to nevymyslel. To si vymyslel doktor Otto Warburg a dostal za to Nobelovu cenu. Už v roce 1931. ale možná se k tomu ještě dostaneme. Takže to je asi k tomu tak, že v nezdravém těle vymýšlet zkratky za prachy, jak si to či ono uzdravit, jsou opravdu vyhazované peníze oknem ven. No, že na to nachytají spoustu lidí a že lidé pochopitelně pod tíhou té bolesti nakonec, dejme tomu, se vydají touto cestou, no to je pravda, ale potom nelze tedy očekávat nějaké extra super výsledky a nějaké bombastické zlepšení toho zdravotního stavu, no protože ono to prostě pak nefunguje. Pojďme si zahrát písničku a já pak mám další dotaz, kterému bych se rád pověnoval. Tak pojďme, Karel Gott, pojďme si ho zahrát.
Mám pozlacenou rakev a v nohách zvadlý květ a na kameni nápis, že pochoval mě svět. To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombí, mám výcvik z Abbey Road. Už pohřbili mě stokrát a já jsem stokrát vstál. A bude-li co zpívat, tak budu vstávat dál. Létám k světlu hudby, jak za žárovkou mol. Jsou noci, kdy se trefím i do Carnegie Hall. Rád zaspívám i ve tmě, když vypadne vám proud. Můj duet s meluzínou si přijďte poslechnout. Tak budu vstávat dál. Tak budu vstávat dál. Už líjí pro mne kulku, tu kulku s cíbrnou. A na ostřují kolík má skončit stará show. Jo. Všechno jednou skončí, i zombí dospívá. Teď ale slyším housle, moc právě začíná. Už pohřbili mě stokrát a já jsem stokrát stal. A bude-li co zpívat, tak budu vstávat dál.
Tak pokud jste poslouchali dobře slova té písničky, tak já jsem si tím pádem přemostil k dalšímu dotazu. Ten nám poslala Ivana z Mostu. A Ivana z Mostu se ptá, jestli bych jí mohl nějak ozřejmit souvislost mezi Morgellonovou sítí, Morgellony jako takovými, a kyselostí, že jsem někde zmínil v nějakém pořadu či v nějakém povídání, tak jsem zmínil to, že vlastně to je přímá souvislost a tak bych se k tomu, asi se k tomu vyjádřím. Takže ten dotaz je velmi dobře, myslím si, položený, protože zatím jsme hodně mluvili o zakyseleném organismu ve spojení s tím, že zakyselený organismus vytváří prostředí pro záněty, vytváří prostředí tedy pro vznik rakoviny autoimunitním systémem, že kyselost tedy omezuje prokysličování nebo zásobování buněk kyslíkem, že zakyslení je vyčerpávající, ubíjející, že to tedy výrazně snižuje výkon organismu, že kyselost pochopitelně má za důsledek propustnost střeva a přímou cestu toxínů a té kaseinové molekuly v mléce přímo do krevního řečiště, že kyselost může za to, že se nám zacpávají a zneprůchodňují ty kapiláry, ten kapilární systém, který zásobuje vlastně buňky vším, co potřebují, že kyselost vlastně má za následek nefungování imunitního systému, protože dost důrazně a agresivně narušuje tedy probiom ve střevě tu rovnováhu hodných a zlých bakterií. To všechno patří do toho, co vlastně vypátral, vybádal ten pan doktor Otto Warburg. Už v roce, nebo v tom roce 1931, to je, když se nad tím zamyslíme, to je skoro 100 let. 100 let se tady ví něco, za co se udělila Nobelova cena. 100 let to všichni, kdo se zaobírají onkologií, tak to ignorují, ba naopak, postavili na tom léčbu. To znamená, že když si vezmeme, že ta chemoterapie má kyselost asi 1,8 až 2,2 pH a představíme si, že tedy hodně zakyselený člověk má, dejme tomu, 5,2 kyselost, 5,2 pH, tak si umíme představit, že když do zakyseleného člověka ještě narvou mu dožil takovouhle strašnou věc, no tak ta kyselost toho organismu extrémně, ale extrémně padne a ten člověk je vyloženě připravený na to, aby ho ta rakovina celého dožrala. Proto pouze lidé, kteří jsou zdraví a rakovinu vůbec nemají, tak jsou schopni takový typ léčby přežít. Lidé, kteří mají tedy falešnou diagnostiku, přežívají a v těch statistikách figurují jako vyléčení pacienti. To je také důvod, proč vlastně vznikl ten institut falešných diagnóz. No, to jsem trošku odbočil. Takže ono tady trošku souvisí, protože my jsme se pořád jakoby bavili v tomto ohledu o tom, že se jedná o záměrné poškozování či vraždění, poškozování zdraví nebo vraždění lidí. Těch lidí, kterým ta kyselost pochopitelně nedělá dobře, a to jsou zejména kristovští lidé. To znamená, že jsme to viděli skrze tyto genocidní brýle. Ale když se na to podíváme ještě z dalšího úhlu pohledu, tak jsme se museli s Išou začít zaobírat, proč, to je taková otázka, kterou jsme se zaobírali, proč to zdravotnictví tak důrazně ignoruje poznatky toho pana doktora Otto Warburga, proč vlastně byla zneužita ta Nobelova cena, respektive poznatky, za které byla udělena, proč byly vlastně zneužity v neprospěch lidí. A říkali jsme si, možná existuje ještě nějaký další, hlubší důvod, něco, co je ještě mnohem důležitější, než vraždit tu populaci, něco, co je možná ještě daleko, daleko za rámcem takových úvah, velice odvážných úvah, když jsem je pojmenoval genocídou vůči lidstvu, tak něco tady bude ještě možná důležitějšího. No a přišli jsme na to. Iša vyzkoumala, že de facto v organismu, které má vyrovnané pH, se nespojují ty částice, které jsou nám sypány na hlavu formou chemtrails, protože zase spousta lidí se ptá, proč by někdo investoval peníze do toho, aby letadlama se tady rozstřikovali, rozprašovali nějaké chemikálie a řada dalších věcí. Na druhou stranu ale víme, kam spěje umělá inteligence, respektive kam ona vede lidstvo, aby pro něj vytvořilo cestičky ke každému z nás. Jsou to zatím takové ty nepřímé cesty, to znamená, že si něco navnímáváte přes vibrace a tak dál, ale ten fatální útok na ty lidské genotypy, ten je v podstatě tady plánován a již průběžně realizován. Právě formou vytváření Morgellonové sítě uvnitř těch lidí, kteří, jak bych jsem řekl, musí být k tomu připraveni. Takže na hlavu se sypou taková mikro-nano vlákna, takové opravdu malé částečky, které jsou ale inteligentní. Na internetu k tomu naleznete docela dost odkazů o Morgellonech. Je tam docela zajímavé povídání právě člověka vědce, který to zkoumal a který přesně popsal to, co se děje, že ty malé kousíčky jsou natolik inteligentní, že jsou jinak programované, ale také mají v sobě jakýsi mikročip, bych to fakt hodně zevrubně, tak je to vlastně forma jakéhosi mikročipu, umístěného na konci toho kousku vlákna. A protože to je inteligentní, tak se to začne hledat. Začne se to hledat a spojovat správným koncem na správný konec. Je to jako, kdybyste vzali magnet, který má záporný a kladný pól, a ty magnety hodíte takhle na stůl, tak zjistíte, že oni najednou jeden druhého našli, různě se převrátili a pospojovali se a vytvořili vám jakousi štangly, když to takhle vemu, tak úplně stejně si můžete představit, že fungují tam ty mikročástice, nanočástice, které nám sypou na hlavu v tom chemtrails, potom je pijeme i ve vodě, potom je jíme i ve vypěstované zelenině a v ovoci, ale zejména je to v té vodě a zejména je to tedy vdechnutím, takže to jsou dvě velice dramatické cesty co do množství přísunu. A je to o tom, že tedy to dostaneme do krevního řečiště, dostaneme to do vnitřku našeho organismu a tam se za určitých podmínek začínají vyhledávat tyto částečky a začnou se spojovat stejně jako ty magnety, které jste hodili na ten stůl. Takže hrst magnetů, to si, že vezmete prostě obrovské množství magnetů a hodíte je prostě na ten stůl, začne mazet, oni se začnou vyhledávat. Že? Toto přesně se děje v organismu toho člověka uvnitř toho těla a výsledkem je to, že vzniká vlákno. Zase to vlákno je, čím je delší, tím je organizovanější, čím má větší potenciál. Ta vlákna, těch se tam vytváří celá škála, celá řada, prorůstají, vzájemně se propojují a vytvářejí síť. Dokonce na internetu můžete vidět v ordinacích pořízené snímky, kdy lidem, medicína to popisuje jako Morgellony, kdy lidem třeba z ruky, z pokožky vyrůstají centimetr dlouhé, vypadá to jako vlasec, centimetr dlouhé věci, a to jsou právě ty Morgellony, na krku, vzadu, pod vlasama to vyrůstá. Je tam několik zajímavých fotografií přímo pořízených lékaři. Takže tyto sítě se začnou v tom člověku organizovat. Na to, aby se vůbec mohly pospojovávat, potřebují, jak jsem řekl, několik podmínek. A potřebují zejména, to připomenu, dvě věci. Nízké vibrace, protože ve vysokovibračních organismech s tím mají velký problém, protože oni jsou dělány opravdu na určitý typ frekvence, to znamená vibrací. Vibrace rovná se frekvence. To znamená, že vysokovibrační bytosti to v sobě neudrží, ono se to v nich prostě nemůže pospojovat. A druhá podmínka je dobrý elektrolyt. To znamená, že to prostředí toho organismu nesmí být zásadité. Takže kyselé prostředí, zakyselení organismu je veliký předpoklad na to, abyste měli rakovinu, abyste měli vleklé záněty, ale hlavně také na to, abyste měli něco tak hrůzného a strašného, jako v sobě vytvořenou prorostlou síť Morgellonu. Takže kdo má pod kontrolou a má vyvážené svoje pH, má největší ochranu a stupeň proti rakovině, proti zánětům a proti vytváření morgelonových sítí. Co ty sítě dál dělají? To je důležité si říci. Ta sice organizuje a pochopitelně v určitou chvíli začne zasahovat k jednotlivým buňkám, začne je spojovat a začne vytvářet jakousi a začne organizovat DNA v našem těle. To znamená, že v určitou chvíli může dojít k překalibrování našeho fyzického těla. Může dojít k překalibrování našich dalších nefyzických těl, prostě jenom tím, že se ta síť připojí na určitý zdroj, který je řídícím prvkem pro tyto sítě, a z tohoto člověka se během několika desítek hodin, schválně říkám, to jsou desítky hodin, u někoho je to několik dnů, u někoho je to týden, u někoho to netrvá ani v podstatě víc než jeden den. Takže bavíme se o opravdu několika desítkách hodin, může být překalibrován kompletně ten organismus na organismus neorganicky řízený, čili je to organismus řízený kvantově, nebo chcete-li pomocí bitů, nebo chcete-li kyberneticky řízený organismus. Sice ta forma je biologická, čili je to biologický robot, ale není to biorobot, ale je to nanobot, protože jeho řídící strukturou je kybernetika, umělá inteligence. Pokud posloucháte knihu pana VK, kterou napsal na podobné téma, tak on to tam nazývá singularitou. To znamená, že tady se teď bavíme o ovládnutí člověka umělou inteligencí. Pokud se člověk na to, nebo pokud je na to člověk fakt nachystán a je to postupné, on to jako v sobě necítí, ale pak ten úder a překalibrace a přepojení z těch organických řídících sítí a struktur, chcete-li informačních polí nebo určitých no, jdu sem u těch informačních polí. Chtěl jsem říct nějakých egregorů, ale možná to informační pole bude lepší. Tak tady v podstatě vzniká člověk, nanobot, který v podstatě se stal na chvíli zombím, protože v takovém organismu nemůže existovat klasické vědomí, pomlčka duše. Ta je vypuzená, a tak nebo uloupena, většinou je uloupena, uvězněna, použita k čemukoliv. A ten obal je ovládaný umělou inteligencí. To znamená, že může sloužit a předpokládám, že bude sloužit k tomu, aby se stal součástí internetu věcí. 5G sítě tady nejsou náhodou a 5G sítě je jenom součást zase nějakého většího plánu. O tom teď tady hovořím. Takže dostáváme se na velice citlivou záležitost. Dostáváme se někam, co je možná lepší nevědět. Ale toto jsou příklady z praxe, které už s Išou v podstatě jsme detekovali. Několik lidí jsme těsně před tou překalibrací dokázali ještě odvrátit to hrozící nebezpečí, ale už jsme bohužel v některých případech jaksi se k té věci dostali pozdě a už bylo vykonáno. Takže existují mezi námi nové typy jako kdyby organismů, bytostí, které vypadají jako člověk, či vypadají jako humanoidi. Bioroboti, to jsou ti, kteří byli zatím jenom zbaveni možnosti, nebo byli odstřiženi takhle, byli odstřiženi od těch organických rodových databází informací, od té rodové paměti. Byly z nich vypuzeny duše. Jsou to lidé bez duší většinou, anebo lidé tvrdě a těžce uspaní. Bioroboti, kteří přestali víceméně mít svědomí, stali se z nich pouze vykonavatelé vůle, která jim je nějakým způsobem naprogramována. Nanobot je připojený organismus na řídící centrum, ten není programován, ten je přímo online řízen. Tak takhle bych to asi vyjádřil, jaký je mezi tím rozdíl. No, pokud vám z toho není dobře, tak bychom se mohli podívat na to, co udělat pro to, aby se člověk takovýmto řízeným monstrem v podstatě nemohl stát. Všechno je ukryto v té formulce kyselost. Dneska už to tedy není strašák v fůzovkách jenom ta rakovina, ale dneska je to ještě na výsost povýšeno tady od ten rozměr vědění, který jsem vám teď tady de facto prozradil, tak ty morgelony jako takové mají přímou souvislost s kyselostí. Pokud budete mít vyvážené svoje pH, nehrozí vám toto, že se ta síť ve vás vytvoří, protože nebudete mít dostatečně kyselý elektrolyt, ve kterém by došlo k tomu pospojování. To je velice důležité. Kromě jiného. No a kyselost, to je kapitolka sama pro sebe, jak řešit kyselost. Já tady mám nějaký potom další dotaz, tak já bych možná řešení kyselosti nechal potom do toho dalšího dotazu, který tady k tomu mám. Protože mi tady píše, myslím, Pavel, posluchač, že slyšel náš pořád a bavíme se tam o potravinách s Marií a že se mu velice líbí ta formulace, že svět už se nedělí na potraviny zásadotvorné a kyselotvorné, ale že svět se dělí na potraviny chemizované a nechemizované, tudíž zakyselující a nezakyselující. Jestli můžu ještě jenom vysvětlit, že se mu to líbí, ale že úplně přesně nepochopil, jako kdyby z toho, co jsem řekl, jestli teda má vyhledávat zásadotvorné potraviny, jestli má si upravovat jídelníček nebo nemá. Já jsem jenom řekl, co je primární. To znamená, že ta problematika je zase trošku širší. Pojďme si říct vlastně, co se změnilo. Za posledních 50 let se staly záležitosti, kdy naše zemědělství, se na něj podívejte. Co se stalo třeba s naším zemědělstvím? Naše zemědělství už, dejme tomu vlivem třeba takových, jako jsou slušovice a podobně, tak ta některá družstva začala jet tvrdě na výkon. Ono se vždycky nějak plánoval nějaký výkon, nějaký hospodářský výsledek. Ale nesmí se to utrhnout takoby z řetězu. To znamená, že ještě před někdy 35 lety, 30 lety, víceméně tady existovala zemědělská sice výroba, ale ta vznikala tím, že se nějak hospodařilo. Neříkám, že správně, ale nějak se hospodařilo. To znamená, že ta družstva měla živočišnou výrobu, měla také rostlinnou výrobu. Rostlinná a živočišná výroba se od sebe nedala oddělit, neoddělovala se od sebe, protože rostlinná výroba potřebovala mrvu a hnojení z té živočišné a ta živočišná zase potřebovala kvalitní píci a další stravu, potravu pro ta zvířata. Obojí je užitečné, to znamená, potřebujete pokud možno organickým hnojivem hnojené pšenice, různé brambory, nějak různé produkty z té rostlinné výroby nebo z toho hospodaření v rostlinné oblasti. A zároveň potřebujete mít kvalitní mléko, maso. No a to zase můžete mít za předpokladu, že něčím kvalitním budete krmit nebo necháte dobytek pást. To znamená, že se to podporuje. Ve chvíli, kdy to oddělíte, musíte nahradit. To znamená, když se potom začaly rozevírat nůžky mezi tou zákonitostí, že na to, abych mohl obdělávat tolik a tolik hektarů, tak potřebuji tolik a tolik dobytka, který mi vyprodukuje dost mrvy. A když mám tolik a tolik, nebo když chci mít tolik a tolik dobytka, tak musím mít tolik a tolik pastvy plus tolik a tolik něčeho, čím budu krmit v zimě. To znamená, že potřebuji tu rostlinnou část toho celku. Ve chvíli, kdy se to začalo rozevírat ty nůžky a posléze se to úplně oddělilo, tak si vezměme, že máme tady spoustu, a to je na hlavu postavené, máme tady spoustu produkce zemědělské takzvaně, která produkuje něco k jídlu, aniž by měla dobytek. To evidentně je o tom, že se hnojí zásadně jenom umělými hnojivy. Na druhou stranu tady máme třeba podniky, které vykrmují něco, co se potom jí, a vůbec k tomu nemají tu rostlinnou zónu, tu rostlinnou část. To nakupují zase, aby to bylo co nejvíc výživné, stálo to co nejméně peněz, čili za co nejméně peněz, to nejvíc muziky. No, co to znamená, že pochopitelně jsou to potom krmiva, granule různé a podobně, nadspané kdejakou chemií. Tak či onak, rozdělením těchto dvou zón důležitých pro hospodaření vzniká na jedné i na druhé straně obrovský tlak na chemizaci. Zatímco, když to bylo pohromadě, tak sice nějaká chemikálie se používala za těch soudruhů, křičilo se o těch tonážích, těch umělých hnojiv a tak dál, ale ti, kdož o tom křičeli, zapomněli říci, že za toho bolševíka se možná některých těch hnojiv používalo v tonáži víc, ale s jinou hustotou. To znamená, že dneska se používá menší tonáž, někdy menší tonáž, ale v mnohem vyšších koncentracích, i 100násobných koncentracích. Takže ono se začalo srovnávat nesrovnatelné, ale pořád, pokud vám dobytek produkuje něco, co máte zadarmo v fúzovkách, už jste si to zaplatili, to znamená, že jste museli posekat, museli jste usušit, dobytek to sežral a vyprodukoval s tou podestýlkou dohromady tu mrvu, ze kterou se dá potom hnojit, když to necháte rok, dva ležet. Ideální potom na to pole. No tak proč byste utráceli za nějaká umělá hnojiva? No pak jsou tady různé biznesové věci, jakože když někdo začne odebírat od někoho nějaká osiva, tak zjistí, že v podstatě musí k tomu, aby mu to vůbec zešlo, používat určitou chemii, protože bez toho to nevzejde. Těch háčků, nástrah a těch tlaků na to, aby se ta chemie čím dál tím víc používala, těch je celá řada, ale za vším je jeden jmenovatel. A ten jmenovatel má dva rozměry. První rozměr je potlačení základního principu zemědělského hospodaření, to jest celek, který se stává z živočišné a rostlinné části toho hospodaření. A na druhé straně enormní tlak na biznesovou složku, enormní tlak na zisk. To je minimalizování nákladů, maximalizování toho výnosu. Čili, jak jsem řekl, aby to hlavně hodně vynášelo. Ta kvalita, ta už není měřena jakoby tou kvalitou, která má být, ale tím, jestli to ještě vůbec projde nějakými těmi zkouškami. No a říkali jsme tady s Marií, že když už se neví kudy kam, tak se udělá odchylka měření 50% u některých, třeba u pesticidů. Tak se vrátím k tomu úplně na začátek, proč jsem o tom začal mluvit. Začal jsem o tom mluvit proto, že srovnáme-li výživovou složku současných konvenčních potravin a toho, co jste si koupili v tom obchodě před 50 lety, tak se pohybujeme někde na 15%. Je to různé, plodina nebo potravina od potraviny. V průměru je to 15%. To znamená, že někde to není ani 15, někde je to třeba ku 20. Nebo ke 20 se to šplhá. Ale žádný záchvat to není. Jinými slovy se dá říci, že na to, aby jsme se najedli, musíme kupovat zhruba 6x nebo až 8x tolik hmoty, která se prodává jako potravina. To znamená, že kdyby se hnojilo jenom stejně umělými hnojivami a používaly se chemikálie jako za bolševíka, tak do sebe dostáváme 8x víc té chemie, i kdyby se nic v chemizaci nezměnilo. To je, myslím si, jednoduchý argument, se kterým si poradíme, že zkrátka dobře, máme tady druhý aspekt, čili hluché potraviny, které jsou na šestině, na osmině toho, co bylo před 50 lety, a narůstající objem chemikálie, kterou naleznete v jedné housce, v jednom jabku, v jednom banánu, v kile masa a podobně. Čili je logické, že potom všeho jíme víc. To je také důvod, proč hospodyňkám nevychází matematika, kdy, dejme tomu, některé, nebo průměrná taková ta základní sorta potravin, když to vezmete, máslo, mléko, maso, takové to běžné, tradiční, tvarohy, jogurty, jsou 10x dražší, v podstatě cca 10x dražší než za bolševíka. Máme cca 10x vyšší platy a přesto za to jídlo utrácíme mnohem víc než za toho bolševíka. Jak je to možné? No, protože prostě mnohem víc, pardon, toho sežereme, protože nejsme schopni ujíst svoji touhu, jsme pořád hladoví, protože naše tělo nemá živiny. No, to znamená, když to teď promítneme do těch potravin. Dělit svět na zásadotvorné a kyselotvorné potraviny, když se obsah toho zásadotvorného či kyselotvorného 6x až 8x snížil, postrádá jaksi na významu, ve srovnání s tím, jak enormně narostla ta složka chemizace, která extrémním způsobem se postará o to vaše zakyselení. To znamená, že my se víc zakyselujeme chemikáliema, než tím, že jíte třeba kyselotvornou potravinu. Proto jsme třeba s Marií řekli v tom našem pořadu, že než jíst konvenční zeleninu nadspanou chemií, tak je lepší nejíst žádnou zeleninu. Tak daleko to už došlo. Protože bez 15% toho, co v té zelenině je, se obejdu, protože do sebe nenarvu extrémní množství chemie. Proto ten svět se změnil a změnil se právě od toho zásadotvorného a kyselotvorného na to chemizované, nechemizované. Kde najdete nechemizovanou potravu, respektive málo chemizovanou, protože říct nechemizovanou je složité, protože i když se to pěstuje tradičním způsobem, tak se to zalévá vodou, která obsahuje chemikálie. Je to vystaveno spadům chemtrails a všeho toho sajrajtu z ovzduší, takže až tam toho je, ale pořád je to zanedbatelný zlomek toho, co tam ještě ti rádoby zemědělci narvou tím, že jdou po tom výkonu. Nebo že to tam musí nacpat, aby jim to vůbec vyrostlo, protože Monsanto a další přidružené firmy se o to starají. Nemůžou si zemědělci to semeno v podstatě vypěstovat, musí ho nakupovat, protože ono nevzejde. Všimli jste si, že třeba máte okurky, papriky, usušíte si z toho semínka, oni vám nevzejdou? No, protože většina semen, která se prodává na trhu, třeba pro ty zahrádkáře, už je zpracována touto formou, že to neplodí dál, nedá se to dál rozmnožovat, všechno si musíte koupit. No, ono je to i označeno. To není ale důvod jakoby toho dnešního tady, co chci říci. Já tady chci vysvětlit Pavlovi tu otázku toho, jestli když změní jídelníček, takže se zbaví toho zakyselení anebo půjde naproti tomu vylepšení svého pH organismu. Většinou to nepomůže, protože bez vnějšího dodání zásadotvorných nechemických jaksi doplňků do té stravy, tak to nezvládnete, protože máte k dispozici hluché potraviny. Naproti tomu je ale potřeba právě s ohledem na, ten obsah té chemie, tak se velmi dobře orientovat, co obsahuje největší množství té chemie. Zrovna včera, nebo vlastně předevčírem, jsem měl takovou zajímavou debatu a tam jsme si povídali o tom, že 3,5% mléko, jestli je nebo není dobré, jakoby pro nás, jestli je dobré ho pít. Ono stojí 15 korun, biomlíko stojí skoro 30, to 29, dejme tomu. To znamená, že je to mlíčko, údajně čerstvé, které je stejně pasterizované, tak není ale UHT, pozor, je, když je čerstvé, tak není UHT, tak že je zdravější, ano, je zdravější než odtučené mléko, je zdravější než UHT mléko. Si vzpomeňte, se prodávalo za 6 korun, se prodávalo 0,5% odtučnělé mléko. To jste si koupili bílou vodu, vyloženě bílou vodu za 6 korun. To jsme si mohli natočit prostě z vodovodu a dát si do toho trošku lžičku smetany a měli jste to. Ale vrátím se tady k tomu. My jsme vysvětlili s Marií právě tu hluchost, nehluchost. Takže když vezmete biomléko, tak biomléko má 3 třeba podstatné věci, o kterých je potřeba uvažovat. Za A. Není chemizované. Za B. Není z přešlechtěných chovů, kde v mléce máte tu kaseinovou makromolekulu. A za C. Má obrovské množství živin, výživových látek, oproti konvenčnímu mléku. To jsou 3 podstatné věci, které získáte u toho, když si nekoupíte mléko za 15, ale za 30. No a to znamená, že dejme tomu, jestli máte v klasickém mléce cirka asi 11-12% toho, co máte v biomléce, tak si představte, že vezmete to biomléko za 30 korun a pokud máte kvalitní vodu, tak ho střihnete 0,5:0 s vodou. To znamená, vyrobíte z toho 2 litry mléka naředěného a to mléko má pořád víc živin a výživových prvků v sobě, minerálů a všeho, co tam je, než mléko 3,5% z obchodu, které je navíc chemizované a navíc má v sobě 11% a tady máte 50% těch živin. To znamená, že vy máte za 15 korun litr kvalitního mléka, protože jste si rozředili biomléko 0,5:0 s vodou. S kvalitní vodou, znamená opaku, s kvalitní vodou, ne s tou z vodovodu, pane bože. Tak je to biomléko drahé nebo levné? No pokud vám nejde až tolik o peníze, protože, dejme tomu, tak s to mléko ředit nebudete. Ale pokud byste se chtěli dostat jakoby s penězma na úroveň toho konvenčního, konkrétně u mléka získáte mnohem víc za stejné peníze. No u banánu je to trošku podobné, tam ten biobanán pochopitelně má v sobě mnohem víc toho, co si dopřejete a de facto nic z toho, co vám způsobuje zakyselení, čili je prosté chemie, těch pesticidů a tohle všeho sajrajtu. To je u biojablek, to je u biopomerančů, u biomandarinek, u biookurek a tak dál a tak dál. Získáváte nejenom čistou formu té stravy, čistou v rámci možností, říkám. To znamená, nebude vás to zakyselovat, ale ještě potom můžete získat spoustu živin a výživových látek. To znamená, pokud bychom vzali produkci bio nebo ze zahrádky, vypěstovanou nějakou takovou formou, tak je to mnohonásobně lepší po všech stránkách. A potom se můžeme bavit, jestli budete jíst, když máte takovouhle kvalitu, tak pak můžeme uvažovat, co z toho je a co z toho není, dejme tomu, zakyslující. My třeba doporučujeme u našich odkyslovacích a ozdravných programů, tak vždycky předávám tomu člověku takový návod na to, co jíst, co nejíst, čemu se vyhnout. Počítáme tam třeba i s tím, že pokud je doporučujeme, pokud možno, tak co můžete koupit, tak kupte v bio. Ale je logické, že ne vždy se všechno daří koupit, takže lidé se také ptají z toho konvenčního, prostě, co se dá. Tak když přijdu do obchodu a rozhlednu se, co je v podstatě k dispozici třeba za maso, no tak když si nemůžu vzít bio, buď ho tam nemají, nebo ho nechci kupovat, nemůžu ho koupit, kdo já nevím teď ten důvod, a když se rozhlednu z konvenčního masa, tak jdu a vyberu si krůtu. Protože vím, že u té krůty ta chemizace sice je, ale na nejnižší úrovni. Co je nejvíc poškozeno chemií, různýma antibiotikama, růstovýma hormonama, tišícíma prostředkama proti bolesti a tak dál, to je kuřecí. Kuřecí, které roste tak prudce, že musí být ta drůbež tišena léky, aby nezešílela ještě dřív, než vyroste. Takže tam antibiotika, pochopitelně to je důležité, čili tam a mraky chemie, to znamená, že tam je opravdu úplně všechno. Takže třeba kuřecí rozhodně konvenční ne. Kdybyste si měli vybrat mezi vepřovým a hovězím, tak určitě vepřové, rozhodně ne vnitřnosti zvířat, to si odpusťte, takové ty třeba vepřové ledvinky v restauraci, to si dejte, ale pak se nedivte. Takže to jsou enormní zdroje zakyselení. Lidé přemýšlí si káva třeba, no káva zakyseluje, ale černý čaj taky zakyseluje. Teď je otázka, jestli se zakyselím tím, že se budu trápit, protože si nedám kafe, anebo jestli se zakyselím tím, že si dám kafe a teď mohu být nebo nemohu být bez mléka. Tak když už si dám kafe, tak vím, že se tak trochu zakyselím. Ale já se můžu zakyslet mnohem víc, když si tam naliju konvenční mléko. Nebo si to mléko odpustím, a tak se tolik nezakyselím. A nebo když bez toho bílého nemůžu být, tak si tam dám trochu smetany. Opravdu smetany. Protože tam aspoň vím, že nemám tu makromolekulu kaseinu, když to v tom mléce jí asi mít budu. A ještě jedna věc, a ta je důležitá. Pokud byste měli biomléko, tak je to, tak jo, to můžete, dohromady s kávičkou, ale když budete mít bio smetanu, tak také pochopitelně. A pak ještě můžete udělat další fatální úlet, že si to osladíte bílým cukrem rafinovaným, kde víte, že zase do sebe nasypete mraky nevhodného, anebo si to osladíte medem, nebo třeba aspoň třtinovým cukrem. Takže třtinový cukr, med ideální, stevie, protože většinou je z nebiologických pěstění, většinou je plná chemie, bohužel, tak úžasná věc a takhle zdevastovaná, anebo bílý rafinovaný cukr. Tak a jsme u toho. I určité věci v doplnění můžou sehrávat významnou roli v tom, jaký ten zakyselovací výsledek bude. To znamená, znovu opakuji, snažit se žít zdravě nebo bezpečně neznamená, vyšilovat z toho, že si nemůžu něco dopřát. A když už si to chci dopřát, tak si to dopřiju aspoň v takové kvalitě, v takové formě, abych si tím nespůsobil pokud možno velkou škodu. Protože znásilňovat se v tom, že a tohle to nesmím od teďka, a tohle nesmím, a tohle nesmím, nakonec člověk je nešťastný a zakysluje se z toho stresu. Takže ono to také má svoji druhou stránku té mince. Já si myslím, že bychom si mohli zahrát písničku, když jsme u té chemie, takže bychom si zahráli učitelku chemie od Luisa. To se hodí, si myslím.
Jsem byl za dobré. Potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej já. Keď se se mnou lúčila, povedala, čo som já. Píže na píti, zmytí, čití, rový, stý i čelí. Nína píže na píti, zmytí, čití, rový, stý i čelí. Nína píže na píti, zmytí, čití, rový, stý i čelí. Nína píže na píti, zmytí, čití, rový, stý. Osobitnú zrušili, znovu sme sa ľúbili. Atomovú váhu na glycerín kanu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrájajú na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne posypí. Nína píže na píti, zmytí, čití, rový, stý i čelí. Nína píže na píti, zmytí, čití, rový, stý i čelí. Nína píže na píti, zmytí, čití, rový, stý i čelí.
Tak to byla učitelka chemie od skupiny Loizo zo Slovenska, hej. No, ta písnička je velice chytlavá, musím říct, a potom ještě ta druhá jejich písnička Hurá na paprike, to je také hodně chytlavé. No, asi to kluci pěkně uměli sladit, no a pak nás naladí. Takže ještě jenom k té kyselosti váže vlastně další dotaz. Ten dotaz nám poslala posluchačka Eva ze Slovenska. A tady se nás táže, jestli je nutné jakoby absolvovat celý ten odkyselovací program, o kterém jsem se vyjádřil, že stojí v podstatě jako jedna dovolená. Jestli neexistuje nějaká, já to řeknu po svém, jestli neexistuje nějaká zkratka. To znamená, jestli není nějaká forma jakoby ve zkráceném modelu nebo módu, tak aby to nestálo tolik peněz. No, bohužel musím říci, ke všemu existují nějaké zkratky, ale víte, jak zkratky nefungují prostě. Ta zkratka je něco, co vypadá, že jste vyřešili a v důsledku nevyřešíte vůbec nic, takže třeba lidem, fakt mám takovou zkušenost, že lidem se zdálo třeba, nevím, necelých 1000 korun za 360 tabletek, které jsou chemicky, nebo jsou nechemické, je to čistý přírodní produkt, my to používáme právě jakoby pilotní záležitost pro odkyselení a doplnění minerálů do toho těla, které si tělo samo vykradlo, když marně bojovalo s tou kyselostí několik let, možná někdy desítky let, tak se to zdálo, že to je vlastně jednoduché, že se to nahradí nějakou jedlou sodou. Tak jedlá soda, když reaguje ve vašem organismu s těmi šťávami a tak dál, tak vytváří další produkty, které jsou těžkou chemií pro váš organismus. To znamená, že vy sice srazíte to pH, vy ho můžete vyladit, to je pravda, ale má to docela drsné důsledky, které vás poškodí, to za B. Jedlou sodou nedoplníte minerály do vašeho vykradeného těla. Jedlou sodou, jako kdyby teď pro ten okamžik srazíte kyselost. To znamená, umím si představit, že první pomoc, jo, kdyby člověk se začal zmítat v nějakých křečích díky kyselosti, teď to parafrázuju, tak bych mu podal jedlou sodu, abych jakoby zachránil, abych ho zachránil před smrtí. Ale rozhodně, kdybych neměl nic jiného po ruce, ale rozhodně bych to nedoporučoval pro nějaké standardní užívání, protože ta jedlá soda není to, čím by se měl člověk dlouhodobě zásobovat. No, a jsme teď tady u toho, jestli teda je potřeba za to dávat ty peníze. No, není to potřeba. Nemusíte to vůbec podstoupit a nemusíte to vůbec realizovat. To je rozhodnutím každého člověka. Zdali pojede radši na dovolenou, aby sousedi viděli a aby teda celá rodina s úžasem sledovala ty fotografie na tom faceboku a všude jinde okolo, nebo potom, když se člověk vrátí. A nebo, jestli raději jednou vynechám, pokud mě trápí peníze a hospodařím s nějakým rozpočtem, tak ty peníze prostě otočím, jeden rok si odpustím dovolenou a raději se opravdu odkyselím a vyzdravím. Protože ten program není jenom o odkyselení. Ten program je hlavně o vyzdravění toho organismu díky tomu, že ho odkyselíme, tak teprve potom ho můžeme vyzdravovat. No to spolu úzce souvisí. A zároveň nevyzdravený organismus podporuje ve smyčce a ve spirále to zakyselení. Čili je to asi tak, že lidé, kteří začali s tím odkyselováním, tak většinou jsou velice potom ostražití, aby tu kyselost si udrželi, respektive to nastavení toho zdravého pH, aby si udrželi, aby do té kyselosti nespadli, aby tu kyselost udrželi na uzdě. Protože kdyby to tak neudělali, tak vlastně spadnou zpátky do toho rizika, o kterých jsem tady mluvil. Ať je to riziko rakoviny, ať je to riziko nějakých zánětů a zánětlivých poranění střev a dalších orgánů. Nebo ať je to, dejme tomu, vytváření té morgelonové sítě. Všechno tedy úzce souvisí s tím zakyselením a má tu úzkou vazbu na tu kyselost. Takže je na každém, jestli to podstoupí, anebo to nepodstoupí. Já si myslím, že to za ty peníze v úzovkách stojí. Protože vitalita, kterou člověk získá, ten náboj, tu chuť do života, ten výkon, když to takhle řeknu, to je nesrovnatelná věc. A aby to celé všechno fungovalo, tak vlastně to celé podporujeme ještě navýšením toho metabolismu buněčného právě tím programem omega-3. Takže snažíme se nejenom, a to je to kolikrát nám jako je vyčítáno, že tady na Midgardu se málo pozitivně bavíme o tom světě, že přinášíme málo pozitivních zpráv. A já říkám, my těch pozitivních zpráv přinášíme docela hodně. Akorát, že lidé by chtěli poslouchat něco hezkého, jako že narodil se králíček, anebo že tamhle v fyziologicky se narodil malý hrošík, jako na nově to vždycky říkají. ale my přinášíme hodnotnější zprávy. My přinášíme informace a návody k tomu třeba, jak se zbavit kyselosti, která vás buď pošle do hrobu, anebo vás spojí s umělou inteligencí navždy pro všechny další následující životy a bytí. To je málo pozitivní, já nevím, já si myslím, že to jsou velice, je to otázka pohledu na žebříček hodnot, takhle bych řekl. Čili my neříkáme jenom s Išou, že to je špatné, protože tady chemtrails se spojuje v lidech v síť a potom je ovládá. My říkáme, jak tomu můžete předejít, jak tomu můžete zabránit. A pokud jsme na sobě za peníze páchali tady desítky let nějakou škodu, tak musíme přijmout, že zase nás třeba bude něco stát, to, že se toho prostě budeme zbavovat. Takže veškeré pokusy jakoby řešit něco částečně, to znamená, máme tady soubor mnoha věcí, které do sebe zapadají, mnoha pochodů a principů, které na sebe navazují a vytvářejí jakýsi řetězec uzavřený do kruhu, díky kterému nakonec lidé dřív nebo později umírají naprosto předčasně anebo nežijí život v kvalitě, v jaké by mohli žít. Logické je, že když chcete to rozplést, tak nemůžete vyřešit jenom tu jednu jedinou záležitost. Dám příklad. Nemůžete se soustředit třeba na to, že nastartujete imunitní systém bez toho, že byste vyřešili probiom ve střevě, protože 80% buněk imunitního systému se tvoří v tom střevě, kde když převládají ty zlé bakterie, tak buď se tam ty buňky vůbec netvoří, protože tam to prostředí je extrémně kyselé, ne, proto jsou tam ty zlé bakterie v převaze, nebo je ty zlé bakterie požírají. To znamená, že oni se sice vytvoří, ale hned jsou záhy sežrány. Čili teď to jakoby hodně připodobňuje, aby se to pochopili. Čili v tomto ohledu říci, nakopnu si imunitní systém, protože vypiju tady tu lahvičku toho zázračného něčeho, je prostě paskvil. Příklad. Prodává se tady nějaké MMS. Jim Homble to uvedl na trh jako veliký zázrak, protože on tím vyléčil nějaké malárie, cholery nebo co tamhle někde v Africe. A teď tady Evropan to do sebe leje. No, když do sebe nalejete extrémní množství sava, tak to se asi tak stane. Vymlátíte si kompletně ve střevě, si vymlátíte ty zvířátka, přestane vám to celé fungovat. On vám potom, sice si to vymlátíte kompletně v celém organismu, to je pravda, a to ještě s velkým otazníkem, ale získáte tak obrovské zakyselení, že se zase dopustíte velké zrady a velké újmy na svém organismu z jiného úhlu pohledu. Čili to jsou takové jakoby pomůcky a návody s velkým marketingem, s bombastickými účinky, kdy na konci jakoby zjistíte, že jste se poškodili tak, že bioregenerace vám nefunguje, nemůžete vzestoupit, musíte umřít, abyste mohli vzestoupit případně a tak dále, tak dále. My jsme o tom s Išou mluvili. Nebo lidé hledají jako něco, co jim třeba pomůže nejlépe přes noc, že by vzali tabletku a ráno se zbudili hubený. Ono se to nabízí na tom trhu de facto. Ono se to z části takto těm lidem dává k dispozici. No ale ono to je vždycky ta daň. Buď když to funguje, tak ta daň je vysoká, anebo to většinou nefunguje. A pak jsou různá pitomá zdůvodnění proč. Když tedy chci řešit celý ten propletenec těch záležitostí, které mi způsobují to, že nejsem zdrav a má to svoje logické vysvětlení a my tady pracujeme s programem, který, dejme tomu, ve svém institutu dal dohromady doktor Otto Horák, a ten institut dneska pracuje napříč světem. Ten institut dneska už má okolo 320 tisíc respondentů, lidí, kteří ho absolvovali ten program odkyselení a ozdravení organismu, cirka ve 30 zemích světa. To znamená, ve 30 zemích světa takováhle porce lidí, kteří pochopitelně se nenechají obalamutit tím, že to nefunguje. Naopak, proč to funguje? Funguje to proto, že je myšleno celostně, přemýšleno, uvažováno, konáno. Celostně se přistupuje k tomu danému problému, protože se ví, že zakyselení není samo o sobě, ale že mám několik zdrojů a že zakyselení samo o sobě vytváří zdroje dalšího zakyselování. To znamená, zakyselení vám naruší střevo. Narušené střevo, takzvané propustné střevo, rovná se přímá cesta toxínů do krevního řečiště plus viry, bakterie a tak dále. To znamená, že vaše tělo je v extrémním ohrožení různých zánětů a dalších potíží. Dále to poškozené střevo propouští makromolekulu toho kaseinu, tu velkou potvoru, která se vám potom v krevním řečišti dále rozkládá a vlastně dostáváte extrémní množství nebo zatučňuje vám to krevní řečiště. Zase hodně bagatelizuje. Další věc je ta, že to poškozené střevo logicky nedovoluje, aby to střevo úplně dobře pracovalo, aby správně jaksi vyseparovalo, aby správně ty živiny, minerály, vitamíny, soli v nějakých správných poměrech, aby procházely do toho krevního řečiště. To znamená, je to prostě místo toho, aby tam bylo nějaké třídění, tak všechno hojně to tam jde prostě otevřenýma dveřma. Takže to je jenom třeba otázka střeva. Vzniklé záněty generují kyselost. A čím dál tím větší kyselost, generuje čím dál tím větší náchylnost k zánětům. Víte, že z chronických zánětů může vzniknout také rakovina. Proč? Protože to zanícené místo se začne chovat určitým způsobem patogeně, nebo může nastat to, že to místo je natolik poškozené, že tam se naruší to zásobování kyslíkem, a potom tam vzniká ten efekt, na základě kterého tělo samo začne přetvářet svoje buňky na jinou formu. No, třeba jenom taková věc. Další věc jsou zapouzřené záněty. Za to mohou zejména třeba antibiotika. Antibiotika způsobí to vaše vylečení tím, že některé ty druhy a typy, které nejsou schopné zahubit těch virů a bakterií, tak oni zapouzří. Zapouzří je, a protože jsou zapouzřené, tělo je nevidí, nemůže je vyloučit. Jsou to zakopaní partizáni ve vašem organismu, kteří za určitých okolností mohou způsobit ložisko, odkud začne startovat právě ten autoimunitní proces toho bujení. To je další zdroj jakoby rakoviny. No, můžeme pokračovat dál. Řetězení červených krvinek. Místo toho, aby červené krvinky zůstaly samostatné a obalovaly se kyslíkem a putovaly těmi transportními cestami i tím kapilárním systémem ke každé buňce, začínají vytvářet různé útvary, zřetízkují, vytváří útvary a ty útvary jsou tak velké, že nejsou schopné procházet transportními cestami. Proto dojde buď k ucpání těch transportních cest, nebo k velmi omezené míře přicházejícího kyslíku k jednotlivým buňkám. No a pan doktor Otto Warburg zjistil a zase to zargumentoval v té studii pro tu svoji a za tu práci dostal pak tu Nobelovu cenu, že pokud poklesne zásobování kyslíkem té buňky pod 65%, buňka začne reagovat a začne vytvářet svoji jinou formu, začne se přetvářet. No a u toho můžou vzniknout patogenní různé projevy, patogenní bujení, patogenní růst. A máme tady zase problém. Čili toto všechno je potřeba řešit. Pak je potřeba řešit to, že máme podvyživené buňky a ty podvyživené buňky mají hlad a proto tomu tělu přikazují, aby vytvářelo pokud možno z toho, co má k dispozici, tukové tkáně, zejména útrobní tuk, který má sloužit k tomu, až se bude řešit nějaký fatální problém, nějaká choroba, jako zásobárna energie, protože tělo ví, že je tak energeticky poddimenzované, že bez zásoby nepřežije nějakou delší chorobu. Takže tělo vlastně vytváří tukové zásoby na svoji vlastní objednávku a proto, když je pak někdo vyhladový, tak útrobní tuk nevyhladovíte a ten podkožní lze vyhladovět, ale tomu tělu to vůbec nepřidá na té možnosti a schopnosti přežít potom nějaký vleklý problém. Takže tělo moc dobře ví, jakoby, co se s ním děje, moc dobře odhaduje to, co bude potřebovat na to, aby to ustálo. Enormní zásoby tuku, nadbytečné zásoby tuku, se chovají jako chronický zánět, tudíž způsobují zakyselení organismu. Je to začarovaný kruh, který prostě nemůžete rozetnout jenom tím, že začnete pojídat jedlou sodu, nebo že začnete měnit svůj jídelníček. Na to už je pozdě. To se mělo řešit někdy úplně jindy. Teď aktuálně přichází prostě na scénu to všechno řešení, které potřebujete zvládnout, aby nějakým způsobem jste to všechno ustáli. V tom tkví klíč k tomu úspěchu. Řešit en bloc celostní potíž, celostní problém. Ne jenom dílčí věc. Když budete řešit jenom dílčí věc, možná na chvíli se vám něco zlepší. Ale nevyřešíte to en bloc a proto to nebude stabilní ad jedna, ad dvě. Ty peníze, které za to vynaložíte, de facto vyhodíte, protože efekt bude pouze na dočasnou nějakou krátkou dobu. Čili proto ty programy jsou programem, který je monitorovaný, který obsahuje každý den zprávu o vaší ranní moči, v podobě tedy ne jestli byla zakalená nebo čirá, ale jaké měla pH. Na to máte lakmusové papírky, ty vy, když jste v podstatě účastní toho programu. Čili to je celé měřené. No a ten, kdo ten program koučuje tomu dotyčnému člověku, tak pochopitelně mu může dělat korekce podle toho, jak se ty záležitosti chovají. Ten monitoring spočívá i v tom, že na začátku se proměří to vnitřní prostředí toho organismu a potom teprve je stanoven ten celý průběh té první fáze, kdy se ozdravuje a odkyseluje. To znamená, že vycházíme z nějakých naměřených hodnot a parametrů a z nich vlastně odvíjíme ten postup. Proto když se mě někdo dotazuje, jako se mě dotazoval, myslím, Petr a řada dalších, na to, kolik ten program stojí, tak já na to neumím odpovědět, protože já nevím, jak bude dlouhý, nevím, kolik toho budete potřebovat, nevím, jakým jste stavu, protože jsou lidé, kteří říkají, no já relativně zdravě jím, já jsem opravdu odkyseloval už mnoho zdravě stravovaných lidí a musím říci, že ty jejich hodnoty byly docela nic moc. To samé program Omega 3, o něm za chvilku budu také mluvit, protože tam na to byly taky nějaké dotazy. Takže možná bychom si mohli dát písničku a potom bychom se podívali ještě na ten další program, aby jsme to nějakým způsobem tak jako celé uzavřeli. Mám tady takovou hezkou písničku, je to takový nový interpret, kterého rád hraju, tak pojďme si to zahrát.
Celebrity ve svý show reality. že ta show je šedivá a na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zálezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Je, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dá. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lžích. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu, ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pravdě ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít.
Tak to bylo o celebritách. No, poslední dotaz, asi ke kterému se dneska ještě dostanem, tak trochu navazuje a zase. Ptá se tady posluchač, že si koupil nějaké omega 3, že někde v lékárně, že teda mu to bylo doporučeno, že to je naprosto úžasné, skvělé, blablabla a tak dál, že to je opravdu z nějakých norských nebo severských ryb, tak nějak to tam popisoval. No a že asi po 2 letech, když tedy mu někdo, nevím co, měřil, respektive chtěl, abych vlastně, už vím, celé to vzniklo tím, že jsem byl požádán, jestli bych mu mohl otestovat jeho poměr omega 6 a omega 3 a on mu moc nevycházel a vlastně na základě toho mi posluchač psal, že mu kdosi dělal nějaký vzorek, nebo že mu to někdo testoval, jestli z krve nebo z čeho. No a že byl překvapený, že v podstatě má problém s tím poměrem omega 6 a omega 3. Víme, že by měl být asi 3:1 až 4:1, to je taková ta zdravá verze. No a víme také, že když testujeme teď tady lidi v České republice, tak ta zkušenost zhruba je asi 150 tisíc lidí otestovaných tady v Evropě a evropský průměr je 25:1, ne 3, nebo 4:1, ale 25:1. No, tady u posluchače to bylo dost podobné, musím říct, jako kdyby nic nejedla. On se mě vlastně dotazoval, čím to je, že i když to koupil v té lékárně, čím to je, že mu to vlastně vůbec nezabralo. Že mu ten buněčný metabolismus pochopitelně ne tak dobře funguje. Jenom připomenu, buněčný metabolismus je schopnost buňky, aby se do ní dostalo cosi dovnitř, tam se to opracovalo, vyrobila se z toho energie, zpracovalo se to na ty všechny důležitosti, které buňka vykonává, a ten odpad zase, aby byl vypuzen z té buňky pryč. Za to za všechno zpravidla, když to nefunguje, když ten výkon toho motoru té buňky, nebo obecně řečeno tedy metabolismus buněčný, když nefunguje tak, jak má, tak mohou být i jiné důvody, ale za většinou stojí, a ve většině případech to stojí a padá s poměrem omega-3 nasycených kyselin a omega-6. Nenasycených kyselin. To znamená, že omega-3 nenasycené kyseliny a omega-6 nenasycené kyseliny mají být v nějakém zdravém poměru, který potom působí blahodárně na ten buněčný obal, a pokud není ve správném poměru, tak ten buněčný obal je buď jakoby stuhlý, skornatěný, tím pádem se pořádně neotvírá, není pružný, není dostatečně uzavíratelný, to znamená, že když má být zavřeno, tak není úplně zavřeno, není to těsné, když se má otevřít, tak se to jenom po otevření, se to pořádně otevřelo do kořán. To znamená, že to ta celá práce té buňky je už z toho fyzického pohledu průchodnosti tím buněčním obalem k tomu jádru, kde se to celé zpracovává, tak je velice nedostatečné. Tomu se říká buněčný metabolismus. Ten limit, pochopitelně, je velice nepříjemný. Proč? Protože cokoliv si potom dopřejete, kvalitní stravu, nějaké potravinové doplňky, nebo nedej bože léky, cokoliv potom berete, musíte si dopřávat ve velkých dávkách, protože velké množství toho, co do té buňky má přijít, se tam nedostane. To znamená, musíte předimenzovávat to množství, kterým tu buňku zásobujete, a ona není stejně schopná, má svůj limit, veme si toho docela málo. Mám případy a znám případy, kdy lidé do sebe opravdu investovali nemalé peníze, bez nějakého výrazného hmatatelného vylepšení situace, protože je blokovaly jejich buňky schopností či neschopností vlastně fungovat na bázi sníženého, poníženého až tragicky málo funkčního buněčného metabolismu. No, proto jako není omega-3 jako omega-3, takhle to řeknu. Tady třeba krásný článek napsala Marie na naše stránky v jejím blogu, najděte si, přečtěte si, kde právě přesně vyplývá to, jak se nás opět snažili dostat do nepříjemných zdravotních situací tím, že nám nalhávali a nalhávají neustále, že živočišné tuky jsou špatné a že nejzdravější jsou rostlinné tuky, ne, a že živočišné tuky je potřeba konzumovat light, pokud možno. Teď už to light tak jakoby netlačí, protože už jsou prokazatelné případy, kdy light tuky, ať už to byly jogurty light, ať to byly tvarohy light, mlíko light a já nevím co všechno, mají obrovské devastační účinky třeba na oběhový systém, čili na potrubí, ve kterým nám to krevní řečiště putuje, kde v těch ohybech docházelo vyloženě k vydírání, k prodření té stěny. Tragická věc. To potom máte výduť a když ta výduť je na velké trubce, umíráte během několika minut. Jako jo. Takže při prasknutí. Takže už o tom light se tolik nemluví, už si ho koupíte, ale jako už jenom blázen to kupuje, si myslím. No a pořád se ještě ale nedostalo k tomu, aby začalo se přestat mluvit a doporučovat pořád ty rostlinné tuky. Rostlinné tuky jsou naprané omega-6 a bohužel v nich chybí omega-3. ty tam nejsou, tudíž čím víc toho rostlinného tuku do sebe dáváte, tím větší zásobování omega 6 vykonáváte oproti nějakému omezenému zásobování omega 3. Ta věc nestojí na tom, že všeho musíte mít hodně, ale správný poměr. To znamená, že na tom poměru to celé stojí. Když omezíte rostlinné tuky a nahradíte je těmi živočišnými, upozorňuji zase pozor na chemizaci, pozor na nadměrné užívání zase z jiných hledisek, ale na takovou tu běžnou kuchyň, kterou realizujete, tak je mnohem lepší to vepřové sádlo z domácího chovu, než, dejme tomu, rostlinný olej nebio někde z řepkového pole pana Babiše. Tak to je prostě potom tragické. Já jsem řekl pana Babiše, ale on pokud žádný řepkový pole nemá. No nicméně víme s tou chemizací, jak to tam funguje. Čili i ten bio řepkový olej třeba, nebo ten bio slunečnicový olej, bio palmový olej, prostě má ty šestky. No a tak to není zrovna dobré. Takže sádlem si dodáte omega trojky. Tak teď je to o tom. Máslo, sádlo, nebo ten rádoby zdravý olej. No a máme tady odpověď. Kdyby vám to nestačilo, tak já vám řeknu příklad z praxe. Můj tatík nedávno, já jsem to tam psal i Marii, jako reakci na ten její článek, můj tatík oslavil teď 83 let a dá se říct, že je v podstatě ve zdraví, má docela pevné zdravíčko a jediná věc, kterou teďko teda řešil z těch zdravotních věcí, že na dálku už potřebuje brýle ve 83 letech, tak si pořídil brýle, protože aby měl ostrý zrak za tím volantem, protože stále má řidičský průkaz. No a celý život vlastně jí nezdravě. Celý život dělá všechno obráceně oproti tomu, jak se to doporučovalo. Vajíčka, tady domácí se bavíme, ovšem domácím se bavíme. Vajíčka, sádlo, škvarky, jitrnice, tlačenka, řízky. To je nejběžnější sortiment stravy mého tatíka, říkám jim 83 let. A v podstatě se těší pevnému zdraví. No, je to prostě tím, že on aniž by tušil, tak si dodával pochopitelně omega 3 víc, než aby do sebe spal jenom ty omega 6. Můžeme diskutovat o tom, jestli jsou to úlety, nejsou to úlety. Cholesterol on má jako mladý člověk, přestože se cpe vajíčkama. A já pamatuju, že ještě před 15-20 lety se vykládalo, jak vajíčka na cholesterol. Já, žešmará, to je strašný, já nevím co. Kdyby to byla pravda, tak si myslím, že ani on, ani já nejsme v takové zdravotní kondici, jako jsme. Čili já jsem vyrostl na sádle, špeku, uzeném, všechno domácí, řízkách, škvarkách, mletých, celých, tlačenka. Všechno nezdravé. Jak je tedy možné, že ti, kdo se starají jako kdyby o to, aby jedli zdravě, a proto Marie má nerada ten výraz jako stravovat se zdravě, ale ona říká bezpečně, tak proto se to tolik liší od některých těch rádoby věcí. No, proto vlastně celé naše počínání tady na Midgardu není jenom podávat zprávy o tom, co je špatně, ale také, jak ty věci a záležitosti řešit. Pokud jsme vyvinuli úpravnu vody, která je vhodná pro kristovského člověka, který chce pít zdravou vodu, která ho nebude poškozovat a naopak bude vynášet z jeho těla všechny ty toxiny a sajrajty, včetně těch nano částic, které nadýchá, protože v té vodě je ta mašina, z té vody je odstraní ta mašina. Mikroplasty, nanoplasty, všechny tyhle ty sajrajty ta mašina odstraňuje, takže v té vodě to mít nebudete. Takže voda. Potom odkyselující ozdravný program. To proto, aby se to ve vás nemohlo spojovat, než to vydetoxikujete. A aby jste v podstatě nedostali rakovinu. Dále, aby to celé jste do sebe nedávali v nepřiměřených dávkách, aby to dobře fungovalo, tak jak si podporujeme buněčný metabolismus a vyrovnáváme dodáváním kvalitních omega-3 do vašeho organismu, vyrovnáváme poměr omega-3 a omega-6. To je velice důležité. To jsou takové základní programy, které jsme pro vás vyvinuli a které jako pro vás máme k dispozici na to, abyste se ve zdraví dožili toho vzestupu. No, proč jsou ty omega-3, které tady jakoby doporučujeme nebo které jsme schopni vám zajistit, proč jsou tak kvalitní? No, protože zase někdo přemýšlel a pracoval opravdu z poznatky toho současného světa. Protože kámen úrazu je, že aby ryba v sobě měla funkční omega-3, musí žít divoce a musí požírat to, co je v moři kontaminované, to jsou řasy. Takže potom je potřeba zbavit ten separát tuku rybího, zbavit toho, co je kontaminované a nahradit to nekontaminovanou biosložkou, která se pořizuje ze speciálního druhu oliv, které jsou utrženy před ještě dozráním a jsou speciálně lisovány. A potom se vytváří superformule určitým typem, je to patentované, jak se ty dvě složky do sebe spojí. A vlastně výsledek je, že máte rybí tuk ve formě, jako kdyby ta ryba konzumovala nekontaminované řasy, divoce žijící ryba. To je výsledkem. Proto to potom může fungovat. Zase osvědčeno, 100 000 uživatelů naměřené hodnoty skrze testování. Takže měřený program. No, více nám sem nevejde dneska do toho našeho povídání, do toho našeho pořadu. Budeme muset se pomalu rozloučit. No, nějak nám to uteklo. Já jsem tady odpověděl pár dotazů, mám jich tady ještě minimálně 10. No, tak třeba někdy příště se na ně dostane. No, budou Vánoce. Co si budeme přát? No, o Vánocích bychom měli být střídmí v dárcích, v emocích, jako tím dneškám věcí se s chladnými, ale nepřehánět to. Nepřebírejte zvyky z jiných států a zemí. Máme dost své tradice a měli bychom ji pěstovat i v našich dětech a vnoučatech. Byli bychom střídmí jak v tom cukroví, tak v tom všem obžerství, které leckdy v rodinách nastává s příchodem Vánoc. Ale v čem nebuďte střídmí, je pohyb. Dopřejte si pohyb na čerstvém vzduchu, pokud zamrzne, běžte bruslit, pokud napadne, běžte lyžovat, pokud nelyžujete a nebruslíte, anebo nenapadne a nezamrzne, tak se běžte jenom tak projít. Buďte na čerstvém vzduchu, běžte do lesa, běžte se nadýchat toho, co ty stromy poskytují. Čerstvý vzduch a pochopitelně ty energie, které tam z toho lesa jsou. Absolutně výjimečná luxusní záležitost. Já vám přeji tedy, abyste si to všechno užili, abyste měli pěkné svátky, no protože se uslyšíme až potom někdy mezi Vánocemi. Takže přeji vám, ať jste šťastní a přeji vám ať další pořady, ať už ze studia Midgard, anebo mých kolegů tady na Svobodném vysílači, ať se vám líbí, ať je rádi posloucháte. No zkrátka, ať jste spolu s námi rádi. To vše vám přeje Petr Václav.
Který se veděl krásně smět, chodíval do polí, svoje květy polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, s ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienku.
očí, obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Nevieme dokedy, tú pieseň budeme vám hrať.
Thank you.